Ja, da var det ære å få være med på åpningsmøtet. Det er godt å få komme i gang etter sommeren. Nå snakker mange om at det er tørketid om sommeren. Det trenger det absolutt ikke være. Vi må ha kontroll over vårt eget gudsliv. Samme hva tid det er på året, så tar vi vare på gudslivet vårt. Om det reiser på stevner noen og på leirer og så er det alltid ditt eget forhold til Jesus og til Gud som avgir deg, om det er du står ved kilden eller om du lar deg selv vansmekte. Og da vet vi hvordan det blir, veien blir oss for lange når vi ikke tar til oss noe. Det gjelder også i det vanlige menneskelige livet vi må føre oss. Jeg vil bruke søndagens tekst, og før vi går inn i den, så vender vi oss fortsatt til Gud. Takk, himmelske Far, for at du har kalt oss. Du har kalt oss dette kall, som er så høyere eller alle andre kall i denne verden, det er til å være dine barn. Det er til å oppleve en ny fødsel. Det som var falt blir oppreist. Takk, Herre, for at gudsfryktens hemmelighet ble åpenbart for våre hjerter. Og det er en som var en salve, den salvede. Takk, Herre, for vi får lov til å vende oss til deg og be om fortsatt velsignelse. Takk for du allerede har møtt oss i ditt ord, og takk for det godt å høre ordet ifra evigheten inn i våre timelige og verslige omstendigheter, så er du der, Herre, og luft oss. Det takker vi deg for. Amen. Vi tar først lesetekstene, og det er fra Salme 32. Jeg redan nevnte det før, jeg synes ikke det er kjekt når de begynner å snakke om å ta vekk gammeltestamentlige tekster, for det er det profetene og det er det apostlene snakker om som skriftene. Det er skriften, og det er de forkynte ut ifra. Og da er hele Salme 32 er ifra Tanakh, eller ifra det gamle testamentet i dag. Og det er ifra vers 1 av David, en læresalme. Nå bruker jeg den, jeg har begynt å bruke nynorsk, 2007 vel av 88-utgaven. Når det gjelder språk, jeg må bare si det, det er jo noe for oss, vi er jo i endring hele veien, språk endrer seg jo alltid. Og noe er naturligt for meg med nynorsk, for jeg har en dialekt som er ganske grov fra Ryfylke. De sier det, det er grove dialekt. Og så er det andre ting, det er med i alltid endring. Så noen ord er meg mye nærmere her, og så er det andre som enda er i endring, så jeg ikke bruker til vanligt. Men sel er den som har fått sine brot tilgivne og si synd tildekt. Selt er det menneske som Herren ikke tilrekner misgjerning og som er uten svik i si ånd. Da jeg tagde tertes mine bein bort, jeg stunde hele dagen. For dag og natt lå de hand tungt på meg. Min livssaft kvarv som i sommertørken, sela. Jeg sanna min synd for deg, og dulde ikke min skuld. Jeg sa, jeg vil sanna mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskuld, sela. Difor lat hver trugen be til deg den tid du er å finne. Sannelig når store vassflaumer kjem, til han skal det ikke nå. Du er min gjømestad, du vakter meg for trengsle. Du let frelsesjubel lya ikring meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den vegen du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har hvit. Deira prydna er tøm og veksel til å tvinge deg med. De vil ikke komme ned til deg. Den gudløse har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, kranser han med miskunn. Gled dykk i Herren, Fagna dykk, de rettferdige, og jubla alle ærlige av hjarta. Og så det første bet, Peter 3:8. Første Peter 3, vers 8-13. Til slutt, ha alle en hug. Vær medlidende, kjærlige mot brørene, miskunnsame og audmjuke, så de ikke gjev att vondt for vondt, eller skjellsord for skjellsord. Men velsigna heller, for de er sjølve kalla til å erve velsigning. For den som vil elske livet og sjå gode dager, han skal holde tunga si fra vondt og leppene sine fra svikefull tale. Han skal gå over vegen for vondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter han. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans øyro er vendet til deres bøn. Men Herrens åsyn er over de som gjør vondt. Og hvem kan gjøre dykk vondt dersom de legger vind på det gode? Og preketeksten i dag er fra den korte tekst fra Lukas 5, vers 27. Vi er i slutten på når Jesus kaller disipler. Og det er direkte at dette er den siste av de 12 som ble kalt. Deretter gikk han ut, og han så en tolvmann som hette Levi, sitte på tolvbua. Han sa til han, «Følg meg!» Og han forlet alt og stod opp og fulgte han. Levi gjorde så et stort gjestebo for han hjemme i huset sitt, og en stor mengd med tolvmenn og andre sa til bords med dem. Fariserene og de skriftlærde murra da mot læresveinene hans og sa, «Kvifor et og drikk det sammen med tolvmenn og synderer?» Men Jesus svarer og sa til deg, «Det er ikke de friske som trenger leker, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer til å vende om.» Jeg bruker ofte også gå inn på for oss, og når det gjelder søndagstekstene, og det er en som jeg alltid lærer mye av, og det sier jeg nok også mange ganger, jeg liker å lese hva Odd Sverre Hove skriver om de forskjellige ting. For det er noe om dette med å ha kontekst, og mye skjønner ikke vi ut fra vår norske kultur, mye skjønner vi. Mye har vi i oss også, som mange andre folkeslag og nasjoner, ifra som kan ha en bibelsk referanse og slik, men også forstå også tida som de levde i. Det var en del av Romerriket da, på Jesu tid. Vi hadde hatt grekerne inne, og så var det en tid med et jødisk selvstyre, og så kommer Romerriket. Og Når jeg tenker på hvorfor Levi, hvorfor denne tolleren, det er jo Matteus. Det kommer frem senere i Matteus evangeliet, at det er han som skriver Matteus evangeliet, Levi som nevnte her. Og hvorfor var ikke han av de likte i folket? Det var noen som ble kalt for ureine. Og hvorfor var en toller rekna for å være uregne? Jeg har tenkt på gjerne før at det var fordi han arbeidet og krevde en toll for Roma. Men det er ikke tilfelle, og derfor vil jeg lese litt av det som Odd Sverre Hove skriver. Tollernes yrkesgruppe var tallrik på Jesu tid. Romerne hadde delt Herodes, den stores kongerike, i 4 deler. En til hver fjeringsførste, altså når første over en fjerendel. Galilea og Perea ble styrt av Herodes Antipas. Han måtte ifølge Josefus betale romerne 200 talenter sølv per år i 12 og avgifter. Følgen ble tollboder nærmest overalt. De måtte ha nok til å kreve inn, for han stod til ansvar over Roma og måtte betale videre der. Følgen ble tollboder nærmest overalt. Og han henviser til dette med Sakkeus i Lukas 19. Der er det også en referanse. I Kapernaum krevde Levi trolig toll av fiskere som Peter og Andreas. Kanskje til og med hver gang de sendte de to yngre brødrene Jakob og Johannes til Jerusalem for å selge fisk til hovedstadens kunder. Blant kundene deres var trolig visse tjenestefolk i ypperste prestenes hus. Tollinnkrevingen var privatisert. Hvert overtollmester betalte årsavgiften inn på forskudd. Det han siden krevde inn måtte for fortjenestens skyld utgjøre mer enn forskuddet hvis ikke gikk han med tap. Derfor er det ikke rart at tollernes yrkesgruppe var ille ansett. Og mine tanker går også til historien videre. Hvem var det som sto for skatteoppkrevinger i Polen lenge etterpå? Jo, det var ofte jøder som fikk den posisjonen, og ble også mislikte på grunn av den situasjonen de stod i. Men her var vi i Jødeland, vi var i Judea, vi var i denne delen av Romerriket, og så ble det kalt for Eretz Israel, landet Israel, og så hadde tollerne denne posisjonen. Og vi vet også, når Sakkeus møtte Jesus, så kommer det frem at han hadde tatt urettmessigt. Han måtte betale tilbars. Det var en posisjon der du ble fristet til å legge unna til deg selv. Jeg kjenner dette fra min tid i Østeuropa. Tollerne, de som kontrollerte, vi sto på grensen inn til Østeuropa. Og så var det, har du det og det og det, hadde du noe du kunne gi deg, så fikk du slippe fortere gjennom. Og det er en fristelse for en og hver. Men det var ikke det heller som gjorde de uregne slik. Tollerne hadde med folk som hadde uregne yrke. For eksempel garverne. Og dette, jeg har lært noe nytt når jeg har arbeidet litt med denne teksten. Når Peter får beskjed om at han skulle gå til garveren Simon i Jaffa, eller Joppe, som det står, så var det en terskel, for det var et urent yrke, for de hadde med døde dyr å gjøre. Og det var slik, og det var ikke en bibelske forordning, men det var den muntlige Toran, eller det har med Talmud, det har med rabbinske forskrifter å gjøre. Hvis en jente ble forloftet med en garver, så ble ikke forlovelsen ansett for å være gyldige, for det var en som var i et urent yrke. Det var noe helt nytt for meg. Og derfor var tollerne, så de hadde så mye med hedninger å gjøre, og så mye med urene yrker å gjøre. Folk som sto i det, som skulle fortolle varene sine, så ble de reknet inn i dette urene tollerne. Så da forstår vi litt av reaksjonen til fariserene, til de ortodoxe jødene på den tid. Så fariserene er forløperen til det vi kaller for ortodox jødedom i dag. Mange ærlige, gudfryktige mennesker, men de hadde også lagt seg en del regler, og jeg er veldig vare for antisemitisme. Jeg er veldig vare for det, men det er ikke antisemitisme å ha en frisk diskusjon innen jødedommen. Og slik var det også når Jesus, så gikk han rundt som jøde, og hans diskusjoner var forankret i skriftene, selvfølgelig hans ordet, han kjente skriftene, og han skilte. Moses har sagt, men dere sier. Det var regler, og jeg har tenkt på det mange ganger, sånne små ting vi også har så lett for å lage oss. Jeg husker da jeg var liten, et dårlig bilde, men farmor mi kjøpte vørterøl til farmen, og det var brune flasker. Og så var det en gutt som var så øvide, han kom fra en hjem med venner av min familie, hvordan i all verden vi kunne kjøpe vørterøl. For folk kunne jo tro det var noe annet. Jo, jo, men vi har dette her. Det er så lett å lage seg regler ut ifra hva andre vil mene. Og slik var det også. I fariserene lagde en del bud rundt budet. Det var utgangspunktet greit, for det var for å hjelpe. Gud har gitt et bud, men så gir vi deg 10 nye for at du aldri skal komme inn til det budet du skal ikke bryte. Og andre ganger så svekte de kraften. Jesus sa, Moses har sagt, men dere sier, du kunne ikke, i plassen for å ære modige farten, så kunne du løse deg ut med et offer. Ting som ikke var forankret i skriften. Og det er ikke antisemitisme å ta en diskusjon på hva som er kjernen og hva som er sannheten. Og man har flere retninger også etter med de vokst frem, når de var i Babylon, som vi har hørt om, og de som ble varende igjen. Babylon ble jo etter hvert, av de som ikke reiste hjem, så ble det et senter, et stort tyngdepunkt i verdens jødiske folk, og det babylonske Talmud er det nevnt, og så vokste det også frem i en annen retning, så heter Karaim. Det er ikke så mange av dem, men de er i Israel, så er det i Ramle og Lod, det er ikke så langt for flyplassen. De holder frem kun Mosebøkene, salmene og profetene. De vil ikke ha noe av den muntlige toren. Så det var retninger som skrelte vekk av dem også. Men fariserene og de skriftlærde morret og læresveinene hans, da mot læresveinene hans. De morret, de knurret, de irriterte seg, og de lurte på hvorfor kan han? Hvorfor kan dere ete og drikke sammen med tolvmenn og syndere? Det var uhørt, det var opprørende, og så svarer Jesus så sterkt. Det er ikke de friske så trenger leger, men de som har vondt. Nå var det nettopp en lege som stod frem og sa det at vi springer litt for mye til legen. Det er ikke alltid vi er så syke som vi vil ha det til, men det må vi ikke ta. Av og til så blir ting oppdagt for sent. Men den som har, den som ikke er friske, han trenger lege. Det er de som har vondt, så trenger helbredelse. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til å vende om. Og jeg kan også ta litt om det når det går inn i vår, det blir en del av tekstutleggelsen her, når vi, i vår sammenheng, vi som etablerte troende, kan vi også, det var en misjonsleder som sa det til meg, min fristelse, ikke de store syndene, de synlige, min fristelse, så brukte han ordet i den rette forstanden, er farisismen. At jeg blir så egenrettferdig og selvgod, at jeg blir ikke god mot de som er rundt meg. Vi mister synet av hvordan vi så oss selv i møte med det hellige. Vi har glemt renselsen, som Peter sier, ifra våre første synder. Vi har glemt møte med han, mesteren, når vi selv som Peter falt på kne, går bort ifra meg, for jeg er en syndige mann. Der er der ydmykhet. Der får du bruk for nåden. Der er det godt å få høre, sønn og datter, dine synder er deg forlatt. Og så legger han alltid til, gå bort og synd ikke mer. For det var det også. Han er kommet for å kalle, ikke for å kalle rettferdig, men synderer til å vende om. Vårt første møte, vår første kjærlighet, står det om i Johannes åpenbaring. Dette vare, kan vi lese i for salmene, frelten jubel, glede som skjer i et menneske når det er et møte med nettopp forladelse for synder. Skal vi da synde når vi har fått nåde, sier Paulus i Romerbrevet? Skal vi bare fortsette? Nei, det er en endring. Det er noe nytt. Og så, når vår Guds forhold blir bevart der, i dette synet på oss selv, og på han, så vil vi ikke gi rom for denne her «Jeg er bedre enn deg» holdningen, for den er ikke av Herren. Da har vi mistet synet på, har dere glemt, sier Peter, deres første møte, deres renselse. Og jeg trekker det også litt inn i hvordan jeg blir formet i mitt syn på mine medmennesker. Jeg kom til å tenke på, jeg fant det i Romerbrevet 15:1, så sier Paulus noe veldig fint. Han skriver jo til menigheten i Rom, og det kommer jo frem i hele brevet at det er til folk som har en hedenske bakgrunn, en ikke-jødiske bakgrunn han skriver til. Og, men så sier han også, i vers 1 i Romerbrevet 15, «Vi som er sterke», sier Paulus om seg selv, «han som har sagt, han er den mest uverdige, han er den største synderen av alle. Han fikk oppleve en slik et kall og en slik en omvendelse. Han ante jo ikke hva han holdt på med når han gikk med arrestorder mot Damaskus, og så fikk han møte Herren i dette lyset. Og så sier han, hvem er du? Jeg er han som du forfølger. Og så får han et veldig sterkt møte. Det var få som hatt en slik en omvendelse som Paulus. Men han var et utvalgt redskap for meg. Og samtidig så han snakker om sin svakhet. Han har en satans engel som slår han, fordi han ikke skal bli hovmodig. For han ikke skal bli fariseeren Paulus, for han hørte til fariseerpartiet. Han gikk lenger enn de fleste, står der, i sin jødedom. Han var en gudfryktige mann, og så allikevel så ser han at det var noe som var større. Og han blir innenfor Gud veldig ydmyk, og min nåde er deg nok. Men så spruker han samtidig, for når han eier den erkjennelsen, hvem han er, og hva han har fått, og hvem han er i han, så står det, vi som er sterke, for du har sittet, du er trygge, du vet hvor du står innenfor Gud. Skulder å bære veikskapen, jo de som er veike, i menigheten, iblant oss, blant brød og søstre, og ikke være oss selve til hugnad. Hver og en av oss skal være til hugnad for nesten sin, til gangen og oppbygging for han. For heller ikke Kristus levde til hugene for seg selv, men som skrives står, spott ordet fra deg som spotter deg, fall på meg. Og alt som har skrivet før, det har skrivet lærdom for oss, så vi skal ha von ved det tålmod og den trøyst som skriftene gjev. Må Gud som tålmodet og trøyst det kjem fra, gje dykker ha en hugene innbyrdes, etter Jesu Kristi førebillete, så de samhuga med en munn kan prisa Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta dykk de for av hverandre, for Kristus og, slik som Kristus og tok seg av oss, til Guds ære. Og dette og kommer i denne teksten for meg. For nettopp for vi ser reaksjonen, ikke de som var de gudfryktige, på mange vis på den tid. Så var det noe de ikke så, hvordan Guds nåde stretcher seg ut. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, inn til en garver, inn til en toller, inn til den forakta i samfunnet. Så er det et Guds hjerte, han ønsker han som den rette far for alt som kalles barn. Og nå det er nok. Og så skal ikke jeg være et hinder. Er det noen iblant oss som er veike, som ikke ser ting, så er det med forskjellige mennesker. Og så er det tider også, alt har sin tid. Det er tider også i ditt liv, der du er den veike. Der ditt åndelige syn gjerne har begynt å bleiknast, dimmast, og så det så godt. Arvid, hvordan det med deg? Hvordan har du det med Gud? Hæ? Når det blir sagt I kjærlighet, la en rettferdig slå meg I kjærlighet, sier han. For sådan rodalje vegrer jeg meg ikke. Det noe med det, at det den som åndelige, og så står I et trygt Guds forhold, da skal vi kunne være med og dra andre inn. Og Jakob sier noe veldig fint I Jakobs brev. På slutten, helt til slutten, de to siste versene I Jakob, så sier han, «Mine brør, dersom noen av dykker far vilt for sanningen, og en annen omvender ham, da skal han vite at den som omvender en synder fra hans ville veg, han frelser ei sjel fra døden, og løgner ei mengd med synder. Da går det I vår sammenheng, I vår flokk, om noen av far vil få sanninger, og en annen omvender han, da skal han vite at den som omvender en synder fra hans ville veg, han frelser ei sjel fra døden, og løgner ei mengd med synder. Klunger kan vekse opp og kvele midt I forsamlingen. Det var de som hørte ordet, de tog imot det, og så var det noe som kvelte. Og så det noen som kan falle djupt. Det kjenner vi historien, og så Herren der, og reiser de opp igjen. Og så det jo et vitnesbyrd om Guds nåde. Jeg var I den situasjonen selv, og det mitt vitnesbyrd. Og uten å gå I detaljer, det har ingenting for seg, men jeg ser det, og jeg har vitnet om det før, men jeg kjente det I dag, jeg har lyst til å ta det litt frem igjen. Jeg ser det for noen år siden, 2017, og har en sorg. Det står om sorg til omvendelse. Den god. For da vet du at det, han som sa, jeg skal ikke slippe deg, og jeg skal ikke forlade deg. Midt I din elendighet, midt I din blindhet, midt I din synd, så der han som dreger inn igjen. Jeg sitter og leser salme 69. Frels meg Gud ifra vers 2, for vattnet har nådd inn til min sjel. Det litt lett for oss nå når vi ser på nyhetene, hvordan det stadig flaumer over alt, hvordan det kommer opp. Det nye, hver vega, så det nye plasser på jorda, det flaum. Vi kjenner, vi ser bildene. Frels meg Gud, for vattnet har nådd inn til min sjel. Jeg har sukket ned, og da det jo metaforisk, han bruker dette. Jeg har sukket ned I en bottenløst dy, der det ikke fotfeste. Jeg har kommet I djupe vatten, og flaumen slår over meg. Jeg har ropet meg trøyt, strupen min brenn, og øynene mine tæres bort medan jeg venter på min Gud. De som hater meg uten årsak flere enn håret på hovedet mitt. Talrik de som vil tyne meg, som mine fiender uten grunn. Det jeg ikke har anet, lyt jeg nå, jeg attende. Du kjenner dårskapen min Gud, til min syndeskyld ikke løgn for deg. Du visste alt om meg, for du meg kalla. Den herlige sang, men ga meg plass ved nådens rike bord. Lat ikke deg verta til skammer på grunn av meg, de som venter på deg, Herre. Og det jeg tenkt på. Jeg har ikke lyst til å være en som bryter ned vitnesbyrdet, som ødelegger for Guds rike. Jeg har vært I den situasjonen, jeg følte jeg gjorde til spott evangeliet. Og så, la det ikke være til spott på grunn av meg, de som søker deg her, Israels Gud. For de skuld ber jeg vannære, skam dekker anletet mitt. Jeg har vært en framann for brødrene mine, og en utlending for borna åt mor mi. Og her ser vi jo, her er jo en profeti av Messias. Det er der. Og det er det som er så fantastisk med Guds ord. Det har mange betydninger. Et ord kan gjerne ha tre profetiske betydninger. Og her er det også, ser vi at det var skjult i skriftene, og så løfter Jesus frem mye at det var meg, og vi ser apostlene også sitere ord som aldri hadde tenkt på at det noe med Messias å gjøre, men det lå skjult der. Og her var det også at, om Jesus, om Messias. Men for meg ble det veldig personlig denne dagen. Det var konflikt i min familie. Jeg var blitt en fremmende for mine søsken. Jeg har hørt i bønn og sett dine tårer. Det så jeg. Jeg var kommet på avstand. Jeg hadde begynt å vandre etter kjød og etter ånden. Men han hadde ikke tatt sin ånd ifra meg, for det var sorg, det var mennelse. Og så går det for min del noen måneder, og så er det et sangvers. Det er glemt hva jeg var, hva jeg er, hva jeg ble. Livet ble ikke slik jeg hadde tenkt. Og så var Herren der, glemte, reiste deg opp igjen. Om du har falt, sier profeten, så skal Herren være lys for deg. Og da var det også synderen, den som var ut forbi ditt første møte, men også i forsamlingen, i vandringen med Gud, så er det en som sier, jeg vil igjen ta meg av deg, om det har blitt slik. Så går det på oss som er sterke i dag, så har sitt og står og lever godt med Gud. Vi har, gi meg ditt ømme frelser sin. Og så må vi få lov å se deg rundt oss med Jesu blikk, for det er nettopp det blikket jeg og du er så avhengig av. Vi har fått nåde, og derfor vil vi at det andre skal eie den nåden, og se det så godt. Og vi har blitt nye skapninger, står der, i Korinterbrevet. Skapt i Kristus Jesus. Og da kjenner vi ikke hverandre lenger etter kjødet. Vi ser en annen, et annet blikk. Ovente, der er et blikk, der er et folk av frelste syndere. Og så trenger så ser Gud oss slik, og så får vi også se hverandre slik, og være med og oppmuntre hverandre til å leve med Gud. Men vi skal møte Gud alene, og det er mine valg og dine valg. Den dagen vi står innenfor Guds åsyn, så står vi der helt alene. Og da er det godt at det dere har på veggen her, det er en som er vårt liv. Han, Herren vår rettferdighet, sier profeten. Det er godt. Så står vi der, så det er så enkelt som det. Det er å ta sin tilflukt til. Ta sin tilflukt, som vi leser i Salme 32. Det er der vi vil bli dratt vekk ifra. Og jeg vil lære deg og vise deg vegen du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Og i vers 7 i Salme 32, du let frelsesjubel lyde ikring meg. Og glede i Herren, det er vår styrke. Og der er ditt eie ansvar i livet, å la Herrens glede få lov til å strømme inn i ditt og mitt liv. Det er du selv som sier ja til Herren. Og det var flere ting jeg hadde tenkt på, men jeg bare sier det også. Når det gjelder loven, når det gjelder Guds lov, så har den aldri endret seg. Guds lov som ga på Sinai har aldri endret seg. Der er i vår tid, har alltid til alle tider vært de som vil endre loven. Ja, men Gud kan ikke være slik. Og så er det loven som endrer på. Nei, loven og Guds vilje for oss, den alltid liker. Og så, det er ikke noe som var synd for 2000 år, så er det ikke synd i dag. Eller det er ikke noe som var synd når Moses ga loven, og som ikke var synd på Jesu tid. Menneskebud, det er noe annet. De kan endre seg. Men loven har aldri endret seg. Og Guds krav til et hellig liv har alltid låget der, og så er det gitt oss for vi skal se oss selv, og nettopp har bruk for å ta tilflukt til Herren vår rettferdighet. Der er vi. Gled dykk i Herren, fagna dykk de rettferdige, og jubla alle ærlige av hjertet. Takk, himmelske Far, for vi får lov til å dele ditt ord. Og du kjenner vår tid, og du kjenner våre liv, og du vet om vår kamp, hver og en som er her. Takk for det du som kjenner hjertene, du som kjenner alle menneskebarnas hjerter. Takk for du har omsorg for den enkelte av oss, for du ville at vi også skulle bli frelst. Det er ikke bare de rundt oss, men det skal være en frelse. Og den dagen vi skal stå for ditt åsyn, takk her for du har gitt oss en som vi skal få lov å stå i. Takk Jesus for du er en førstefødde iblant mange brødre. Og takk for du skjemmes ikke av å kalle oss dine brødre. Takk, Herre, for du blei en rettferdige for alle. Takk, Herre, for at i deg så du som blei gjort det synd for oss, du har gjort det slik at vi skal bli rettferdige for Gud i deg. Og så skal vi få juble oss i det og fryde oss i det. Og så ønsker vi i vår tid å minne deg også om dette folket som har blitt podet inn iblant, som har fått del med i sevjen fra roten. Vi ber om fred for Jerusalem. Du ser uro og strid politisk og på alle vis. Du ser fienden vil herje med folkeslagene. Han vil herje med ditt folk. Vi ber, Herre, om fred i Jerusalem. Og vi minner deg også om Ukraina. Takk, Herre, for at det er mange som du lar deg finne av. Det er mange som ber. Det er mange kne som blir bødde i bønn til deg, Herre. Og vi ber, Herre Jesus, vi minner deg, himmelske Far, for dette folket, av alle minoriteter i dette folket. Takk, Herre, for det er mange som har forenet seg i kampen for sin frihet. Gi de du å vinne sin rett, Herre. Vi ber om det, Herre. Vi ber om fred, Herre Jesus, og rettferdighet. Vi ber, Herre, også for Russland. Og om det landet som er nevnt i skriftene, om land i nord, det vet du, Herre. Men vi ber, Herre, for både Gog og Magog. Vi ber, Herre, for disse nasjonene som reiser seg. Å, Herre med Jesus, du har sagt at folk skal reise seg mot folk, og riker mot riker. Så la ditt navn være stort inn i alle nasjoner. Det ber vi deg om. Amen.